11-րդ գլուխ Անպատասխան ազդանշաններ Թասոսի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտից 8 օր անց, հետախուզելով թուրքական ծովափի բոլոր ծոցերը Կավալայից մինչև Օրֆանո, Սիֆան տան կտրեց անցավ Կոնտեսինյան ծովածոցը։ Այնուհետև Դեպրանոն հրվանդանից մինչև Պալիուրի հրվանդանը նա կտրեց անցավ Մոնտեսանտո և Կասանդրա ծովածոցերը։ Եվ վերջապես ապրիլի 15-ին սկսեց տեսադաշտից կորցնել Աթոս լեռան բարձունքները, որի ամենաբարձր գագաթը ծովի մակերևույթից բարձր է գրեթե 2000 մետր։ Այդ վայրերում կորվետը չհանդիպեց ոչ մի կասկածելի նավի, մի քանի անգամ երևացին թուրքական նավախմբեր, սակայն Կորֆուի դրոշի ներքո լողացող Սիֆանտան հարկ չհամարեց պատասխանել այդ նավերի ազդանշանների, նավեր, որոնց Սիֆանտայի հրամանատարը ավելի հաճույքով թնդանոթի համազարկով կդիմավորեր, քան քաղաքավարի ողջույնով։ Այլ կերպ էր վերաբերվում նա հունական առափնյա նավերին, որ հաղորդում էին շատ արժեքավոր տեղեկություններ։ Նման պարագաներում ապրիլի 26-ին հրամանատար Դալբարեն տեղեկացավ մեծ կարևորություն ունեցող մի իրադարձության մասին։ Դաշնակի ստերությունները վճիռ էին կայացրել գրավել ծովային ճանապարհով Իբրահիմի զորքերին ուղարկվող բոլոր օժանդակ ուժերը։ Ավելին, Ռուսաստանը պաշտոնապես պատերազմ էր հայտարարել Սուլթանին։ Այսպիսով, Հունաստանի դրությունը գնալով բարելավվում էր, և չնայած դեռևս սպասվող բոլոր դժվարություններին, Հունաստանը վստահորեն գնում էր դեպի իր անկախության հարչակումը։ Ապրիլի 30-ին կորվետը խորացավ Սալոնիկի ծովածոցում, հասնելով նրա ամենահեռավոր ափերին, իր երթուղու ծայրագույն կետին, արշիպելագի հյուսիս-արևմտյան մասում։ Առիթ եղավ հետապնդել ևս մի քանի ծովահենական նավերի, շեբեկաների, շնյավների ու պոլակրաների, որոնց հաջողվեց հետապնդումից փրկություն գտնել միայն ափնետվելով։ Թեպետ նրանց անձնակազմերը մինչև վերջին մարդը չոչնչացվեցին, համենայն դեպս նավերը շարքից հանվեցին։ Այնուհետև Սիֆանտան նորից ուղություն վերցրեց դեպի հարավարևելք, որպեսզի մանրազնին հետազոտի Սալոնիկի ծովածոցի հարավային ափերը։ Բայց ինչպես երևում է, ծովահենները արդեն տագնապ էին բարձրացրել, որովհետև կորվետին չհանդիպեց ոչ մի ավազակային նավ, որի հետ պետք էր դատաստան տեսնել։ Հենց այդ ժամանակ նավի վրա տեղի ունեցավ տարօրինակ, անբացատրելի մի դեպք։ Մայիսի 10-ի երեկոյան ժամը 7-ին մոտ, մտնելով ընդհանուր նավասենյակը, որ զբաղեցնում էր Սիֆանտայի ամբողջ նավախելը, Անրի Դալբարեն սեղանի վրա տեսավ ինչ-որ նամակ։ Նա վերցրեց նամակը և մոտեցնելով առաստաղի տակ ճոճվող լամպին, կարդաց նամակի վրայի մակագրությունը։ Այդ մակագրությունն ասում էր. «Բաց ծովում նավող Սիֆանտա կորվետի հրամանատար, նավապետ Անրի Դալբարեի»։ Ձեռագիրը ծանոթ թվաց երիտասարդսպային։ Դա հիշեցրեց Քիոսում ստացած այն նամակը, որ հաղորդում էր, թե կորվետի անձնակազմում թափուր տեղ կա։ Ահա թե ինչ էր բովանդակում այդ նամակը, որ այս անգամ հայտնվել էր այնքան արտասովոր ձևով, առանց փոստի օգնության։ Եթե հրամանատար Դալբարեն կհաճի արշիպելագում իր ռազմարշավի ծրագիրը մշակել այնպես, որ սեպտեմբերի առաջին շաբաթում հասնի Սկարպանտոյի ափերին, նա կվարվի հոգուտ ընդհանուրի բարօրության, ինչպես և հոգուտ վստահված գործի։ Ոչ ամսաթիվ, ոչ ստորագրություն, ինչպես Քիոսում ստացված նամակներ։ Համեմատելով երկու նամակները, Անրի Դալբարեն համոզվեց, որ դրանք գրված են նույն ձեռքով։ Ինչպես բացատրել սա։ Առաջին նամակը բերել էր փոստը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդին, ապա դա սեղանին կարող էր դնել միայն նավում գտնվող մեկը։ Ըստ երևույթին այդ մարդը նամակը պահել էր իր մոտ նավարկության հենց սկզբից, կամ թե ստացել էր Սիֆանտայի վերջին կանգառներից մեկի ժամանակ։ Ավելին, նամակի մասին խոսք անգամ չկար մի ժամ առաջ, երբ հրամանատարը դուրս եկավ ընդհանուր նավասենյակից և գնաց դեպի տախտակամածը, գիշերվա համար կարգադրություններ անելու։ Այսպիսով, կասկած չկար, որ նամակը դրել էին սեղանին հազիվ մեկ ժամ առաջ։ Անրի Դալբարեն զանգահարեց։ Ներս մտավ հերթապահը։ «Որևէ մեկը մտել է այստեղ, մինչ ես տախտակամածի վրա էի»,  հարցրեց հրամանատարը։ «Ոչ, պարոն նավապետ», պատասխանեց նավաստին։ «Ոչ»։ «Իսկ կարող էր որևէ մեկը այստեղ մտնել այնպես, որ դու չնկատեիր։
«Ոչ, պարոն նավապետ, ես ոչ մի վայրկյան չեմ հեռացել դռնից»։
«Լավ»։ Պատվի առնելով, նավաստին հեռացավ։ Իսկապես, որ անհավանական է թվում, ասաց ինքն իրեն Անրիդ Ալբարեն, որ մեկն ու մեկը կարող էր այս դռնից աննկատ ներս մտնել։ Բայց միթե չէր կարելի մթնշաղի մեջ թափանցել դրսի սրահը և ներս մտնել ընդհանուր նավասենյակի լուսամուտներից մեկով։ Անրի Դալբարեն ստուգեց տախտակամածի վրա բացվող լուսանցիկները, սակայն այստեղ ևս, ինչպես և իր նավասենյակում, դրանք փակվում էին ներսից, և այդ անցքերից մեկով դրսից ներս թափանցելը անհնարին բան էր։ Այս բոլորը ընդհանրապես չէին կարող մասաչափ իսկ անհանգստացնել Անրի Դալբարեին։ Նրան տիրել էր լոկ զարմանքի և չբավարարված հետաքրքրության այն զգացումը, որ ունենում են առեղծվածի հանդիպելիս։ Պարզ էր մի բան միայն, այսպես թե այնպես, անստորագիր նամակը եկել էր ստույգ հասցեով, և հասցեատերն էր ոչ այլ ոք, քան ինքը Սիֆանտայի հրամանատարը։ Լավ խորհելով, Անրի Դալբարեն վճռեց կատարվածի մասին չասել ոչ ոքի, նույնիսկ իր ավագ սպային։ Դրանից ինչ օգուտ, նրա խորհրդավոր նամակագիրը, ով էլ որ լիներ, անկասկած չէր բացահայտի իրեն։ Բայց նավապետը ընդունեց արդյոք նամակով հղված խորհուրդը։ «Անտարակույս», ասաց ինքն իրեն։ «Նա, ով գրել էր ինձ առաջին անգամ, չէր խաբել ինձ, վստահեցնելով, որ Սիֆանտայում թափուր տեղ կա. ինչու պիտի խաբի երկրորդ նամակում»։ Հրավիրելով Սկարպանտո կղզին սեպտեմբերի առաջին շաբաթը։ «Այո, ես կփոխեմ ռազմարշավի ծրագիրը և ճիշտ ժամկետին կլինեմ այնտեղ, որ ցույց է տրված»։ Անրի Դալբարեն խնամքով ծալեց այդ նոր հրահանգը պարունակող նամակը, ապահանելով քարտեզները, սկսեց վերանայել արշավանքի պլանը այն հաշվով, թե ինչպես ըստ հնարավորին լավ օգտագործի այն 4 ամիսը, որ մնում էր մինչև օգոստոսի վերջը։ Սկարպանտո կղզին գտնվում էր հարավարևելքում, արշիպելագի հակառակ ծայրամասում, այսինքն ուղիղ գծով մոտավորապես 100 լյո հեռավորության վրա կորվետի այն ժամանակ գտնվելու վայրից։ Այսպես, Անրի Դալբարեի տրամադրության տակ կար բավական ժամանակ հետախուզելու Մորեայի ափերը, ուր հաջողվում էր այնպես հեշտությամբ թաքնվել ծովահենների, ինչպես և Կիկլադների կղզախումբը, որ ցրված էր Էգեյան ծովածոցի մուտքից մինչև Կրետե կղզին։ Պետք է ասել, որ նշված ժամկետին Սկարպանտո ժամանելու անհրաժեշտությունը աննշան չափով էր փոխում հրամանատար Դալբարեի մշակած մարշրուտը։ Նա կարող էր իրագործել այն ամենը, ինչ որ առաջ մտադրվել էր, ամենևին չկրճատելով իր ծրագիրը, ուստի և մայիսի 20-ին հետազոտելով Նեպրեպոնտեսից հյուսիս ընկած Պելերիս, Պեպերի, Սարաքինոն և Սկանցուրա փոքր կղզիները, Սիֆանտան ուղևորվեց հետախուզելու Սքիրոսի ափերը։ Սքիրոսը ամենանշանավորն է 9 կղզիներից կազմված այն խմբի մեջ, որը հնադարյան մարդիկ ամենայն իրավամբ կարող էին դարձնել 9 մուսաների օթևանը, նրա լավ պաշտպանված ընդարձակ հիանալի խարսխակայաններով։ Սուրբ Գևորգ նավահանգստում կորվետի անձնակազմը կարող էր առանց դժվարության թարմ պարենի, ոչխարի մսի, ցորենի, գարու պաշար տեսնել, ինչպես նաև գնել մեծ քանակությամբ գինի, որն այդ երկրի գլխավոր հարստություններից էր։ Այդ կղզին, որ սերտորեն կապված էր Լիկոմեդեսի, Օդիսևսի, Ակիլեսի անուններով փառաբանված տրոյական պատերազմի կիսառասպելական իրադարձությունների հետ, շուտով մտնելու էր հունական նոր թագավորության կազմի, Էվբեյան թեմի մեջ։ Սքիրոսի ափերը մասնատված են բազմաթիվ ծոցերով ու խորշերով, ուր հեշտությամբ կարող էին ապաստան գտնել ծովահենները, և Անրի Դալբարեն կարգադրեց հետազոտել դրանք ամենայն մանրամասնությամբ։ Մինչ կորվետը կղզուց մի քանի հնգույց հեռու անշարժ կանգնած էր, նրա նավակները զննում էին ափերը, մինչև ամենավերջին անկյունները։ Հետախուզությունը ոչ մի արդյունք չտվեց։ Մեկուսացած այդ բոլոր վայրերը դատարկ էին։ Միակ տեղեկությունը, որ հրամանատար Դալբարեին հաջողվեց ստանալ կղզու իշխանություններից, հետևյալն էր. մեկ ամիս առաջ ծովահենական դրոշի ներքո լողացող մի նավ այդ ափերում գրավել է, կողոպտել ու ոչնչացրել մի քանի առևտրանավ։ Այդ ավազակաբարո արարքը վերագրում են տխրահարճակ Սակրատիֆին։ Սակայն ոչ ոք չէր կարող ասել, թե ինչ հիմք ունեն այդ լուրերը, որովհետև լիակատար անորոշություն էր տիրում այն ամենում, ինչ վերաբերում էր այդ ծովահենին, ընդհուպ միջև նրա գոյության փաստը։ 15 օր հետո կորվետը լքեց Քիրոսի ջրերը։ Մայիսի վերջին նա մոտեցավ Էվբեյա մեծ կղզուն, որ կոչվում է նաև Նեգրեպոնտես, և ավելի քան 40 լյո երկայնքով ուշադիր զննեց կղզու բոլոր մատույցները։ Հայտնի է, որ այդ կղզին առաջին ապստամբներից մեկն էր պատերազմի հենց սկզբին, 1821 թվականին, բայց թուրքերը, որ երկար ժամանակ նստել էին Նեգրեպոնտեսի միջնաբերդում և միաժամանակ ամրացել Քարիստոս բերդում, համառ դիմադրություն էին ցույց տալիս։ Ապա Յուսուֆ Փաշայի զորքերի հաշվին օգնություն ստանալով, նրանք ցրվեցին կղզում և սկսեցին իրենց սովորական գազանությունները, մինչև որ հունական առաջնորդներից մեկը, Դիամանտիսը, 1823 թվականի սեպտեմբերին առավ դրա առաջը։ Անսպասելի գրոհելով թուրք զինվորների վրա, մեծ մասին ոչնչացրեց։ Իսկ կենթանի մնացածները ստիպված եղան կտրել նեղուցը ու թաքնվել Թեսալիայում։ Բայց վերջին հաշվով գերազանցությունը մնաց թվական գերակշռություն ունեցող թուրքերի կողմը։ Թուրքերին ջախջախելու այն ապարդյուն փորձերից հետո, որ 1826 թվականին ձեռնարկել էին գնդապետ Ֆավիեն և հեծելավաշտի հրամանատար Ռենյո դե Սենդանժելին, թուրքերը վերջնականապես դարձան կղզու տերերը։ Երբ Սիֆանտան անցնում էր Նեգրեպոնտեսի ափերի մոտով, կղզին դեռևս նրանց տիրապետության տակ էր։ Տախտակամածից Անրի Դալբարեն կարող էր կրկին տեսնել թատերաբեմը այն արյունահեղ մարտերի, որոնց ինքը մասնակից էր եղել։ Այժմ մարտերը այնտեղ դադարել էին, և նոր թագավորության հարչակումից հետո Էվբեյա կղզին 60,000 բնակչությամբ պետք է դառնար Հունաստանի նահանգներից մեկը։ Որքան էլ վտանգավոր էր հսկել այդ ջրերում, թուրքական առափնյա մարտկոցներից գրեթե քթի տակ, կորվետը շարունակեց իր ընթացքը և ոչնչացրեց ևս մոտ 20 ծովահենական նավ, որ պտտվում էին Էվբեյայի շուրջը։ Այս ռազմարշավը զբաղեցրեց գրեթե ամբողջ Հունիսը, այնուհետև Սիֆանտան ուղևորվեց հարավարևելք։ Այդ ամսի վերջին օրերին նա արդեն գտնվում էր Կիկլադյան կղզիներից առաջինի, Անդրոսի մոտ, որ Էվբեյայի ծայրամասի մոտերքում էր։ Այդ հայրենասեր կղզու բնակիչները թուրքական տիրապետության դեմ ապստամբել էին Իպսարոսի բնակչության հետ միաժամանակ։ Այստեղ հրամանատար Դալբարեն անհրաժեշտ համարեց փոխել կորվետի ուղղությունը և շուռ եկավ ուղիղ հարավ արևմուտք, որպեսզի մոտենա Պելոպոնեսի ափերին։ Հուլիսի 2-ին երևաց Զեյա, երբեմնի Քեոս կամ Քոս կղզին, որի վրա բարձրանում է Էլի լեռան վեհաշուկ գագաթը։ Մի քանի օր կորվետը խարիսխ գցած կանգնած էր Զեյա նավահանգստում, որ այդ ափերի լավագույն նավահանգիստներից մեկն էր։ Անրի Դալբարեն և նրա սպաները այստեղ հանդիպեցին շատ քաջակորով զեացիների, որոնք կռվի առաջին տարիներին նրանց զինակից ընկերներն էին եղել։ Ահա թե ինչու կորվետ այնքան գրկաբաց ընդունելություն գտավ։ Բայց քանի որ ոչ մի ծովահենի մտքով չէր անցնի թաքնվել այդ կղզու ծովախորշերում, ուստի Սիֆանտան շուտով վերսկսեց իր նավարկությունը և հուլիսի 5-ին շարճանցեց Ատտիկայի հարավ արևելյան վերջավորության վրա գտնվող Կոլոն հրվանդանը։ Շաբաթվա վերջին հունական հողը ընդհուպ միջև կորնթական պարանոցը մխրճվող Էգեյան ծոցը մտնելիս կորվետի ընթացքը դանդաղեցրեց քամու բացակայության պատճառով։ Ստիպված էին հերթապահել առանձնահատուկ ճշտապահությամբ։ Սկսվեցին կատարյալ անհողմ օրեր, և Սիֆանտան անշարժ կանգնեց, թուլացած, կախնկած առագաստներով։ Եթե այդ ամայի ջրերում կորվետին մոտենային 100 նավակ, նրա բանը վատ կլիներ։ Այդ պատճառով էլ Սիֆանտայի անձնակազմը մշտապես պատրաստ էր հակահարվածի, և դա միանգամայն ճիշտ դիրքորոշում էր։ Եվ իսկապես, մի քանի անգամ կորվետին մոտեցան նավակներ, որոնց մարտական տրամադրությունները կասկածից վեր էին, սակայն նրանք սիրտ չէին անում ավելի մոտիկ տարածությունից մարտակոչ նետել նավի թնդանոթներին ու հրացաններին։ Հուլիսի 10-ին նորից փչեց հյուսիսային քամին, որ ճիշտ ժամանակին էր, և Սիֆանտան անցնելով Դամալա քաղաքի մոտով արագ շրջանցեց Սքիլի հրվանդանը, Նավպլիոն ծովածոցի ելքի մոտ։ 11-ին նավը հայտնվեց Հիդրա կղզու, իսկ մեկ օր անց Սպեցիա կղզու մոտ։ Հարկ չկա հիշեցնելու, թե անկախության համար մղվող պայքարում ինչ մասնակցություն էին ունեցել այս երկու կղզիների բնակիչները։